Lourdes Iriondoren gorespen xume bat. Maria Sun Landa. Non ed to jurri. Non ed to esparkle. Non ed to beanibodi but oneself, ube wolf. Lourdes Iriondoren gorespen xume hau Virginia Woolf idazle ezagunaren hitzekin hasi nahiko nuke. Gela bat norberaren saio ezagunekoa, non idazleak emakume sortzaile edo idazleari aholku batzuk ematen baitizkio. Ez dago presarik. Ez dago distirarako premiarik. Ez da norbera ez den inor izan beharrik ere. Saio horretan, besteak beste narratzaileak bizitzari, heriotzari eta benetakotasunari buruz hausnartzen du, eta adierazten du ez dela beharrezkoa arrapaladan ibiltzea edo distirarik bilatzea, baizik eta norbera izatea besterik ez. Ez da gutxi. Nire iritziz esaldi horrek zeharo ongi islatzen du Lourdes Iriondoren ibilbidea. Ez zuen sekula arrakastaren erreza bilatu ez da izarraren distira hutsala ere. Bere bidea barrutik eraikitakoa izan zen, koherentziatik, konbikziotik eta hizkuntzarekiko konpromiso sakonetik. Gaztetan ibilbide liriko klasikoa eten behar izan zuenean ere, etzen beste nor izaten saiatu. Euskarazko kantagintzan aurkitu zuen bere ahotsa eta hortik aurrera beti izan zen bere berea presari gabe. Modurik zintzoenean. Oholtzan eta handik kanpo sortzaile eta ezitzaile gisa norbera izate horrek eman zion indarra eta egia bere lan guztiari. Egia esaten badizuet ere, Lourdes Iriondo ezagutu nuenean barregurea sortzen zait. Oroitzapenak agertzen zaizkit aspaldiko film baten kadentzia motelaren antzera. Don Boskoko aretoa bigarratuan gaude, murmurioa baino zarata da nagusi eta haranon oholtza ertzean neska ile luze agertzen den. Timbre garden batez Flor Silvestre kanpesina abesten hasten da. Gu orduan, gure gaztetako musika jeiean murgilduta geunden Los Brincos eta Duodinamikoren doinuetara ohituta eta ezkenionapena askasurik egin. Lourdes Iriondo izenak ere eskapo egin zigun. Handik urte gutxitara aire berria sartu zitzaigun bizitzaren eszenatokian. Ez dok, amairu. Troupe hura berritasun usainez gure aurrean agertu eta esnarazi egin gintuen. Horien artean, Lourdes bera, garai hartako publikoarentzako izar distiratsu eta berritzailea bihurtuta. Xavier Lete poeta eta kantaria ezkondu eta bikote ikoniko bihurtu ziren. Lourdes Iriondo Donostian jaio, baina berehala urnietaratu zen eta antzendu zen duela 20 urte. Gaztetatik musikaren munduan trebatua izanik, ahos lirikoa garatu zuen, baina osasun arazoek bide klasiko hori eten zioten. Hala ere, hori etzen amaiera bat izan, norabide aldaketa baten hasiera baizik. Euskarazko kantagintza bihurtu zen bere espazioa eta espazio horretan aurkitu zuen bere egiazko adierazteko modua. 1964an Andoianen eskaini zuen euskarazko lehen emanaldia eta 1965eko Loiolako herri irratian grabatutako kantu haiek bihurtu zuten Euskal Herri osoan ezagun. Emakume euskaldun bakarlari baten irudia, gitarra batekin, garai hartan oso arraroa zen. Baina Lourdesek naturaltasunez eta irmotasunez ekarri zion euskal publikoari estetika eta ahos berri bat. Ez dok amairu mugimenduaren sorreran eta garapenean funtsezkoa izan zen Lourdes. Oholtza gaineko presentziaz gain, taldearen eguneroko antolaketa eta dinamikan ere ekarpen handia egin zuen, agenda, jaialdien kudeaketa, komunikazioa, idazkaritza. Mugimenduaren motor isiletako bat izan zen eta bere ikuspegiak argi adierazten zuen abestiaren balioa. Abestia herriari bere arazo ez hitz egiteko modu bat zen. Lourdesen interpretazioetan samurtasuna eta irmotasuna batzen ziren eta bere ahotsak belaunaldi oso baten kontzientzia berritu zuen. 1960ko hamarkadaren amaieratik 1970ko hamarkadaren hasierara arte herri-herri egin zituen 100 jaialdi. eta garai hartako euskal kulturaren izar handienetako bat bihurtu zen. Nik baino hobeto ezagutu zutenek beti nabarmendu izan dutearen nortasuna, gozoa eta irmoa aldi berean. Etzen inoiz bilatu gabeko distiraren bila ibili, etzuen nostalgia idealizatuaren atzetik bizi nahi izan. Bere ibilbideko erabakiak argi eta garbi hartzen zituen eta tinko eusten zien hartzen zituen bideei. Agertokietan distiratsu agertzen zen, baina egunerokoan ere sortzaile fina eta hezitzaile aparta zen. Baina 1978an Osasunak agertokietatik jaistera behartu zuen. Hala ere, bere sorkuntza eta konpromisoa ez ziren amaitu. Bide berriak ireki zituen. Antzerkigintzan parte hartu zuen lehenik Zazpiribai bezalako ikuskizunetan, poesia, musika eta antzerkia uztartzen zituzten proposamen berritzaileetan. Eta ondoren, bere ondare iraunkorrenetako bat sortu zuen. Urnietako buruntza antzerki taldea aurreta gazteekin. Haientzat antzeslanak idatzi zituen eta euskarazko antzerki pedagogikoaren lehen oinarriak jarri zituen, garai hartan oso gutxi baitzegoen euskaraz. Literaturan ere aitzindari izan zen. Aurreta gazte literaturaren hastapenetan bere lanek funtsezko rola izan zuten. Martin Arotza, Jaun de Abrua, Sendagile Maltzurra, 1973 buruntza azpian, 1979 ikastolen lehen urteetan irakasle askoren eskura zegoen euskarazko material urria osatzeko ezinbesteko erreferentzia bihurtu ziren bere obrak. Ondar-ondarrean, Lurdesek utxune bat bete zuen, aurrei eta gazteei euskarazko irudimena eskaintzekoa. Euskararen berreskurapenean saiatu zen bezala, aur literaturan ere material eta ekitaldi ugari utzi zizkigun agian behar bezalako aitortza eta errekonozimendua jaso ez dutenak. Horregatik, gaur Lurdes Iriondo gogoratzea ez da iraganeko irudi bat berreskuratzea soilik. Gure hizkuntzaren eta gure kulturaren berreskurapenean ezinbesteko zutabe izan zen emakume bati aitortza egitea da. Bere kantuetan, bere antzeslanetan, bere narrazioetan eta bere bizitzeko modu koherentean bizirik jarraitzen du eta haren izarrak, izarren antzera, bidea argitzen segitzen du oraindik ere.